زنخار سندردن بر سراین دبیرگن اسم بار осы біздің қазақтың өлген кісінде жаманы жоқ, тірі кісінің жамандаудан аманы жоқ болатығыны қалай? Қайраты қайтқан шал мен жастың бәрі бітім қылады. Шалдар өзді өзі құрбыдан айырылып азайып отырса да, бірімен бірінің бітім қылмайтығыны қалай? Бір елдің ішінде жамағайынды кісі бірге туғандай көріп, іші елжіреп, жақсы көріп тұрып, елге келсе, әрбірден соң қайта қашқандай қылатығыны қалай? Жаттың бір тәуір кісісін көрсе, жарықтық деп жалбырап қалып, мақтай қалып, өз елінде сонан артық адам болса да, танымайтығыны қалай? Бір жолаушы алыс жерге барған еліне өз елім мақтаймын деп өтірікті сыбап-сыбап қайтып келген соң сол барған көрген елін жерін мақтап өтірікті сыбайтығыны қалай? Қай қазақты көрсем де, қай баласы жасырақ болса, оның басынан пәрмені болып жүріп ержеткен соң суық тартатығыны қалай? Біреудің ағайыны торқалы той, топырақты өлімде, адалдық, берекеде алсуға табылмай барымта алалық, ұрлалық десе, табыла қоятығыны қалай? Бәйгеге ат қоссаң, атыңды тартыспайтығын ағайын, атың келсе, бәйгесіне өкпілейтығыны қалай? Баяғыда біреу-біреуді пәлен жасымда жарықтық атым арып келе жатқанда, пәлен жерге жеткізіп салып ет деп өлгенше айта жүрушет. Осы күнде бұл жылғы берген ентігі жылға жарамайтығыны қалай? Байдың баласы кедей болса, құрлық қылуға арланбай, байға кірісуге арланатығыны қалай? Екі жақсы бір елде сүйіскен достығында тұралыспайды. Кейбір антырғандардың тымақ тату бола қалатыны қалай? Біреуді досым деп ат беріп жүрсің, оған сенің бір дұшпаның келіп бір тай берсе, бұзыла қалатыны қалай? Күнде тілін ала тұғын достан, кейде бір тіл ала қойған дұшпанға кісінің өле жаздайтығыны қалай? Көп кісі досым жетілсе екен демейді. Егер де бір жетілсе, бағанағы досына бітімі жоқ, дұшпан сол болатығын қалай? Кей жұртқа ақыл айтарлық кісін іздеп табалмайды. Қылығының қылшығын танитығын кісіден қашық жүретігін қалай? Біреу-біреудікіне келгенде, үйіндегі малының бәрі де айдап келіп, өз үйіне кісі барғанда, бар малын далаға айдап жіберетігін қалай? Тыныштық іздеп табалмай жүрген жұрт тыныштық көрсе, сәтке тұрмай тыныштықтан жалыға қалатығыны қалай? Елді пысық билегеніңіз, пысықтың бәрі кедей келетұғыны несі? Тоқал қатын өр келетұғыны несі? Кеселді кісі ер келетұғыны несі? Кедей кісінің кер келетұғыны несі? Нәпсісін тиіп, бойын тоқтатқан кісінің жаман атанып, нәпсісі билеп, мақтанға еріп пәле шығырған кісі мақты атанатығыны несі? Қазақтың шын сөзге намбай, құлақта қоймай, тыңдауға да қолы тимей, пәлелі сөзге өтірікке сүт дейіп, бар шаруасы судай ақса да, соны әбден естіп, ұқпай кетпей тұғыны қалай?